Продължаваме с изпълнителния директор на Държавен фонд земеделие Румен Порожанов. Здравейте.
Здравейте, добър ден.
Европейската комисия се съгласи с промяна относно 400 милиона лева от програмата за развитие на селските райони. Те ще могат да бъдат използвани от общините. Каква е промяната?
Промяната се съдържаше в така наречената девета нотификация, предоставена от българската страна на комисията.
Това е девета промяна.
Девета промяна, която одобри допълнителните средства именно по двете общински мерки, както и допълнителни средства по една от водещите мерки за частните инвестиции по програмата за развитие на селски райони.
Това са почти половин милиард. Обяснете какъв риска беше те да не могат да бъдат използвани, ако не се съгласят от комисията?
Риска беше голям. Риска беше голям, но беше оправдан, защото нашия анализ показваше, че няма основание исканата промяна от българската страна да не се одобри. Това, което ние направихме, активно договорихме в края на миналата година, близо към 750 милиона лева договори за инвестиции в общините по приемите, които бяха направени.
Като инвестиции в какво?
Инвестиции основно в общински пътища, общинска канализация, имаше и спортни съоръжения и както по 322 мярка, там са паркове и други социални и културни обекти. Освен това, както знаете, ние имаме много договори с църкви и манастири за тяхното реновиране. Това, което се случи след одобрението, ние подписахме, ние подписахме за близо тези 400 милиона договорите под условие с всичките общини, кметовете и респективно църквите и читалищата. Под условие, че тези пари ще бъдат налични след одобрението на комисията. Но ние им дадохме карт-бланш да започнат обществените поръчки, защото това в България е един доста процес, който отнема време. Те започнаха, ние ги съгласувахме. Добрата новина беше, че на 100% беше одобрена предложението на българската страна. Решението беше публикувано официалния вестник на Брюксел в миналия петък и през тази седмица в Фонд Земеделие се подписаха анексите именно с всичките общини, с които свалихме всичките условия по договорите. 93 общини, които за близо 120 договора. Така че ние свалихме условията за финансирането и те вече имат пълен карт-бланш за реализация на инвестициите.
А иначе парите трябваше да се използват за друго, ако не беше одобрено от комисията.
Да, те бяха прехвърлени от други мерки, които
от
бяха...
Какви?
От различни мерки...
Тоест къде не вървеше усвояването?
Не вървеше в по-малки мерки, като мярката, която беше свързана с консултации в земеделието, една част от 121 мярка, която беше, бих казал, с по-голям бюджет от реално усвоявания като пазар. Тя е за инвестиции в производството на земеделска продукция. Така че тази възможност сега не е някаква тайна, че тази операция, така направена в края на миналата година, ни помогна да спасиме и тези въпросни 80 милиона евро от декомитване по програмата на бюджет, по бюджета на програмата. Така че
декомитване
е намаление на бюджета, ако ние не бяхме усвоили и не ни бяха признати тези аванси, които платихме към общините. Така че много цели, но най-вече спасяването на парите по програмата и разбира се, основното да се направят инвестиции в българските общини, така че те да се ползват от българските граждани в тези така наречени селски райони, макар че това е терминология, която се ползва за програмата.
А има ли други в момента рискови пари, по които чакате одобрение за промени
момента,
или очаквате, че няма да може България да използва?
Ще предстои още едно предложение, което Министерство на земеделието следва да внесе. То е свързано с разместване вече вътре във втора ос, където са агроекологичните мерки. Там очакваме, колкото и да е парадоксално, вече очакваме недостиг по програмата за агроекология, от гледна точка на това, че заработи една от мерките за сеитбооборота. Тази година бяха направено...
Нали при предишни разговори обяснявахте, че всъщност най-големият проблем на България е, че няма такова желание у земеделските производители да се занимават с агроземеделие, колкото пари е имало.
Въпросът е разрешен. Мисля, че Министерството добре поработи по този въпрос. Така че тук точно обратното, по 214-та мярка, ще трябва да прехвърлиме средства от други мярки по втора ос, така че да допълниме инвестициите, които сега като говоря за плащанията, тук говорим за едни по-дългосрочни ангажименти, в конкретния случай плащания за 2013, 2014 и 2015, която е последната година за изпълнение на програмата. И ако се върна към първия ваш въпрос, Това, което очаквам аз лично в рамките на изпълнението на програмата, е през настоящата и през 2014 година да нямаме проблем вече в контекста на застрашеност от намаляване на бюджета, от неосвояване на средства, единствено при уравняването на сметките в 2015-та, когато ние трябва да достигнем до 100% от бюджетите, тогава ще се явят естествени разлики, тъй като по някои от мерките, независимо, че са договорени парите, може да нямаме достатъчно изпълнение. И тук искам да направя една скоба. В момента една от основните цели, която фонда изпълнява, освен че договаряме остатъците по мерките, бюджетите по мерките, договаряме и много разумно наддоговаряме мерките след анализ, който се извършва в рамките на изпълнението на всяка една от мерките. Когато се направи договарянето по един проект, в рамките на неговото изпълнение има определени редукции. Дали от намаление през ЗОПа, когато пада цената, след това редукции при плащането. Има в частните мерки много, не много, но има бенефициенти, които се отказват. Анализ е индивидуален за всяка една мярка. Ние имаме и рамково решение на правителството, което ни дава това право да наддоговаряме. Разбира се, за мен това са едни тавани, едни лимити, които са дадени с правителственото решение, а анализа вече за договаряне, нашия поглед е доста по-рестриктивен, така че в 2015 да не се натоварва централния бюджет.
Извода от всичко, което казахте, е, че очаквате България да използва всички пари от Европа за земеделие, които са били предвидени от 2007 до 2014 година.
Точно така. Даже ще кажа и някои числа. Към момента имаме усвоени по гаранционния фонд 1 млрд. 900 млн. евро. По програмата за развитие на селски райони числото е към 1 млрд. 350 млн. Това показва, че са близо към 3 млрд. 200 млн. 3 млрд. 300 млн. Предстои ни да усвоиме за тази година по гаранционния фонд пакета ни е 580 милиона евро, който аз съм убеден, че ще го усвоиме на максимална степен, тъй като опитът от тази година е, че заявките за плащания, за директните плащания вече надхвърлят заявените от България. И примерно към момента сме над 98% усвоени средства по гаранционния фонд, като тук, разбира се, вкарвам и плащанията за плодове и зеленчуци, те са също по гаранционния фонд и част от мерките по животните. Връщам се и на другата програма, програмата за развитие на селски райони, в която имаме 3 бюджета по 400 милиона евро, които да усвояваме. Разбира се, и моите очаквания са да нямаме проблем в настоящата година и в следващата, и евентуално в уравняването на сметките в 2015 година. Така че максимално ще бъде усвояването, да не кажа проценти, но те ще върват близо към 100-те в контекста на изпълнението на ПРСР.
Колко кандидатстваха за 72 милиона евро за неземеделски дейности по програмата за развитие на селските райони, чийто срок изтичаше вчера? Това е главно за селски туризъм, но и за други неща. Могат да правят супермаркети, автосервизи, автомивки.
Това са двете мерки по 311 да и по 312-та. Нямам справка за кандидатите, но бюджета, който имахме, той беше към 90 милиона лева по 311-та и 50 милиона лева по 312-та, още в първите три дни кандидатите, ако приемеме, че там са до 200 хиляди евро е тавана на плащанията, кандидатите вече бяха направили заявките още в първите три дни. Смисъл, броя на кандидатите спрямо бюджета по анализа. От тук нататък очаквам, ще бъде направен ранкинг. Ранкингът тук за радост е много елементарен. Той е много ясни са критериите, по които се класират кандидатите, за какво се получават точки, за населено място, дали попада в селските райони, дали бенефициента е едноличен търговец, и така нататък. Така че ранкинга ще бъде направен максимално публично и бюджета в рамките на който искам да кажа, че само връщам се, тези два бюджета са и над договаряне вече по тези двете мерки в рамките на анализа, който ви казах, че правиме. Така че кандидатите според мене ще надхвърлят 3 или 4 пъти бюджета, който е за очакванията са и за останалите мерки, които ще отвориме като
през юни за... трябва да отворите за модернизиране 121. На стопанства пак по програмата 121. За развитие на селски райони.
А няма да имаме много голям бюджет, там ще бъде около 43 милиона евро. В момента уточняваме експертно как да формулираме самата заповед, защото имаме гарантирани бюджети и общ бюджет с Министерство на земеделието, така че очакваме да се формира екипа на Министерство на земеделието в пълния си състав следващата седмица, така че да излезнем с заповедта и приема да започне от втората половина на месец юни, а в месец юли предвиждаме да направиме мерките за наддоговаряне в именно в общинските 321 и 322 общинските инвестиции.
През февруари 800 милиона лева разплащания към земеделските производители бяха основания за опасения на тогавашния финансов министър. Дали България може да понесе това изплащане по-рано? Сега вече от дистанция на времето прав ли се оказа той да се притеснява, стигна се до оставката му? Макар че тогава нещата в политиката поеха в друга посока.
Опасенията за момента на плащането на тези средства по-скоро са били в контекста на нивата на фискалния резерв, които са били в началото на годината. Защото България първо плаща и след това се възстановяват. Ние никога не сме имали проблем по възстановяването на средствата от гаранционния фонд. Така стана и този път. Ние ги платихме на 20 февруари. На 4 април средствата ни бяха преведени 100 на 100. Именно евровата равностойност на 840 милиона лева. Плащания тогава. Така че от гледна точка на някакви рискове за възстановяването на средствата ние не сме имали. Още повече преди стартирането на плащанията, комисията винаги има мисия, която в месец ноември, която идва и се запознава с земеделския слой за допустимост на площите за плащане и оценката както за 2012 за площите, така и за 2011 точно не е имало забележки, а била адмирирана като една много надежна и много добра основа за плащане на директните плащания.
След толкова години вече правене на такива плащания, остават ли проблеми с застъпващи се земи, спорове за собственост или нещата винаги, се наредиха?
Винаги има проблеми, но застъпванията ние сме го разрешили като процедура и именно след приключването на процедурата в края на месец април ние доразплатихме към тези 840 милиона, малко над 60 милиона лева остатъчните плащания, в които направихме плащанията за застъпените площи, плащанията свързани с жалбите, които бяха направени пред Министерството за допустимост на площите, и имаше една разлика в самата ставка, тъй като ние първия път платихме ставка 25,63, а сега доплатихме разликата от 70 и няколко стотинки до 26,40, защото имаше свръх заявяване на площи над тези, които сме заявили по регламент. След като обаче стана ясен окончателния слой и допустимите площи, площите отидоха точно или малко под заявените ни по регламент 34 милиона 918 хиляди декара.
Ако се прави сравнение с други държави, България няма фрапиращ проблем с това. Навсякъде е нормално да има някакво застъпване или...
Не, застъпванията не са голям проблем. Застъпванията не са ни големия проблем. Площи. Големия проблем са надежността на слоя, по който се плаща, и не случайно е имало санкции през първите години. През 2007 година България е санкционирана с 10%. 2008 година е санкционирана с 10% от плащанията. За съжаление, 2009 година също преди известно време дойде санкция, която е около 15 милиона евро. Тя представлява малко под 5% от плащанията. Тук жалкото е, че при самото плащане комисията е направила своите забележки. България е направила екшън план в рамките на забележките на комисията. Нали, какво трябва да направим така, че да бъдат изчистени препоръките? Изпълнени са абсолютно всички ангажименти, които са по екшън плана, включително така възстановяване на средства, които са били надплатени и са върнати на Брюксел. За съжаление, решението на комисията отново да има санкция, макар и по-малка. Лично моите очаквания са в рамките на 10, 11 и 12 подобни проблеми вече да няма. Разбира се, естествено е в рамките на стартираща нов програмен период на нова страна членка, плащанията по слоя да се усъвършенстват в периода.
Според анализ на Института за пазарна икономика от вчера, ефекта от тези плащания на площ за България е увеличаване на обработваемата земя за сметка на запуснати и изоставени площи, растяща цена на рентата, освен на търсенето на земя, и то с средногодишни темпове над 15% на декар. От 2006 до сега, според този анализ, земята в България е поскъпнала 175%. Благодарение на тези плащания. Това според вас достоверни ли са тези изчисления?
Нямам алтернативни изчисления, за да кажа дали са достоверни, но като анализа като цяло е в правилна посока и аз не мога да го оспоря. Това, което ви споменах, че заявените площи, които бяха за миналата година, надхвърлиха тези 35 милиона, които ние имахме по регламент, те надхвърлиха 36 милиона. Когато приключи регистрацията сега на 6 юни, ще направим справка, моите очаквания да не бъдат по-малко от миналогодишните заявени площи. Разбира се, ефектите от това, че земята се обработва, тя е свързана с създаването на продукт, създаването на заетост, създаването, разбира се, на брутен вътрешен продукт. Така че сектора земеделие като такъв, в рамките на, бих казал, добре работещи програми, както по гаранционния фонд, така и по програмата за развитие на селски райони, която захрана с инвестиции сектора, смятам, че за добро или за лошо е един от водещите в страната.
Според същия обаче анализ на Института за пазарна икономика, България не трябва да продължава с този механизъм за директни плащания на площа, защото той вече не благоприятства развитието на агросектора, че по-скоро трябва да се прилага единно плащане като в старите страни членки, да се насочат повече пари към програми като тези за развитие на селските райони, т.е. притежаването и просто обработването на една земя да не носи сигурни пари, а да се търси качеството на резултата.
От гледна точка на анализ на ефектите в икономиката, това е абсолютно правилно. Разбира се, това ще се случи, защото самия нов програмен период на 2014-2020 година предвижда първи стълб, където са гаранционния фонд, да бъде по съвсем различен начин. Директните плащания преминават в 6 други направления, ние сме ги обяснявали във вашето студио. Базовото плащане, което ще съответства на директните плащания, вече е само 40%. Ще има плащания за малки фермери, ще има плащания за обвързани с производството, така че ще има плащания за така наречените зелени плащания, ще бъдат и в първи стълб, ще бъдат и във втори стълб. Сега, това, което се очаква, разбира се, то е публично, ще има отлагане с една година на въвеждането на първи стълб в целия Европейски съюз. Именно поради неговата сложност
трябва
и адаптацията.
Трябва да ги обясняваме стълбовете.
Първи стълб са директните плащания. Така че новата схема на директните плащания ще заработи от 2015 година. Има преходен регламент, който визира опциите какво да се прави с директните плащания, какво да се прави по програмата за развитие на селски райони. Бих искал да кажа и за програмата за развитие на селски райони. Връщам се малко и на бюджетите. Моята оценка, която ви споменах, е, че ние ще усвоиме близо 5 милиарда и 300 евро до края на програмния период. Това са числата, които споменах преди малко. В новия програмен период бюджета на страната ще бъде, защото на нас директните плащания или първи стълб ни е договорен, не, към 7,5. Към 7,5 в зависимост от размера на програмата ни за развитие на селски райони. Тъй като цяло в многото проекто бюджети на общността, този компонент за развитие на селски райони, да, той остава, но бюджетът му като цяло глобално в последния вариант беше намален с около 8%. Това неминуемо ще доведе до намаление на бюджетите на всички страни членки. Колко ще бъде на една или на друга държава, предполагам, че няма да е пропорционално, критериите ще бъдат доста. Така че отиваме към един бюджет от около 7,3-7,5 милиарда евро 2014-2020 година. Какво е много важно? Това, което аз опитвам, нали, на всички екипи на Министерство на земеделието, както и на служебния, така и на предходния, ще комуникираме и с новия екип в тази плоскост, адекватна компетентна, отговаряща на интересите програма за развитие на селски райони за следващия програмен период, която България трябва да внесе до Коледа в Брюксел. Така че ние да можем, входирайки тази програма, при приет регламент, да можем да се възползваме от опцията, която дават преходните регламенти, да започнем изпълнението на тази програма на риск на страната още в началото на 2014 година, докато ни се одобри програмата. Разбира се, има мерки, които те не се очакват съществени различия в политиката и в регламента по програмата за развитие на селски райони. Точно обратното. Очаква се да има малко по-либерален подход в самата програма. И за България няма да бъде проблем, ако сме си входирали програмата с ясно разписани мерки, индикатори и критерии, които ще се изпълняват, ние да стартираме приемите по най-важните мерки, които и в момента върват за частните инвестиции, за общинските инвестиции, още в началото на следващия програмен период до 2014.
Според вас, кои са най-важните все още отворени пред България въпроси, свързани с преговорите за общата селско-стопанска политика?
Те са основно в по гаранционния фонд или в първи стълб. Много важната тема за България е процента за обвързаните с производство финансирания. Защото тук ще бъдат животновъдството, тук ще бъдат плодове и зеленчуци, тук ще
бъдат... България какво иска? По-голям процент
България
ли да бъде обвързан с резултат?
Тавана е около 15%. До 15%. Към момента, доколкото последния...
Тоест България има увереност, че произвежда добре, че дава добри резултати и иска да обвърже с резултати получаването на пари.
От една страна, а от друга страна това са сектори, които трябва да бъдат подпомогнати. Защото в новия програмен период, когато България достигне тавана на плащанията си през 2016, ние няма да имаме вече възможност с бюджетни български средства да правиме държавни национални доплащания и държавни помощи. Всичко ще остане като подпомагане именно в тези обвързани с производството финансирания, които разбира се ще бъдат нотифицирани като схеми пред Брюксел. Именно от тук ще се подпомагат животновъдството и растениевъдство и плодове и зеленчуци. Това са сектори, които за радост, давам пример последната схема за плодове и зеленчуци, в момента в който беше нотифицирана мярката, стартира подпомагането, част от този сектор излезна на светло, за да може да се легитимира и за да може да получи субсидии. Същото нещо се случва, когато и при други по-малки схеми за различните сектори на производството в тези земеделски сектори.
Печата пише за идеи Държавен фонд земеделие да бъде децентрализиран, така че регионалните звена да имат повече функции. Даже го обвързват като антитеза, туризма ще си се връща в София, защото било грешка на предното правителство, децентрализацията, която се опитаха на управлението на туризма, а пък фонд земеделие трябвало да бъде на това място, децентрализиран.
Децентрализация има в голямите страни, като Испания, която има 17 автономни области, и всяка автономна област има създадена адекватна агенция, която да изпълнява децентрализираните мерки. В България имаме децентрализация по млад фермер, по полупазарните стопанства. Това са мерки, които са сравнително опростени като кандидатстване и плащане. Децентрализацията изисква много сериозен административен капацитет, който да се направи в тези, независимо дали ще бъдат съответстващи на областите в момента, или ще бъдат 6 или 8 области, които да могат стриктно да спазват всички европейски правила. Спазването на правилата, на регламентите, на процедурите, на контролите е доста сериозен процес и една децентрализация, направена заради децентрализацията, а не по съответния ред, така че да бъде адекватна и акредитирана, би създало рискове, както в самото усвояване на програмата, така и в последващите санкции, които биха ни наложили.
Добре, да обобщим най-важното. България ще използва 100% или почти 100% от европейските пари за земеделие до края на тази година.
До края на тази година и почти до края на 2015 година.
Да, тъй като има опция за удължаване, да. Но парите предвидени за програмния период 2007-2014 година ще бъдат използвани на 100% от България.
Да, бих могъл да го кажа.
Румен Порожанов, изпълнителен директор на Държавен фонд земеделие в студиото на седмицата.
Българско национално Дарик радио.